anw ye jɛkulu sigi n'a bɛ fɔ min ma coalition pour surveiller le processus de transition EPM ADEMA ASMA FARENA ani jɛkulu caman fana ɲɔgɔn kan k'a fɔ transition kura min nana an bɛ se ka jateminɛ kɛ cogo min na u kana sira bila u tɛ kalo tile 18 gɛlɛya min an ka jamana kɔnɔ jamanadenw ye danaya da président Ibrahim Boubacar Keita min kan k'a kɛ président de la République dɔw wulila ka bɛɛ daminɛ k'a fɔ ko non ko fanga ka taa Ibrahim Boubacar Keita de Mali problème ye ko n'i bɛ k'a bɔra yen ko Mali kura de bɛ na an ye kalo 9 kɛ coup d'état kɔfɛ ni min ma fara gɛlɛya kan o ma bɔ o la farabugu ye o exemple dɔ ye an tor'o kɔnɔna na ko événement de 24 mai nana fanga kura nana tuguni président Assimi Goïta o investira a ye premier ministre kura ta n'o ye Sogoli Kokala Maiga ye dumuni k'i bɛɛ daminɛ n'u nana k'a fɔ ko Mali kura n'u nana k'a fɔ k'olu ni Mali de ka kan ko yɛlɛma bɛ kɛ an kɔni b'a ɲini Ala fɛ Ala k'a ɲɛ parce que jamana nin y'a bɛɛ de ta ye n'an b'a dɔn maa minnu faralen ɲɔgɔn kan minnu ye bɛɛ daminɛ bɛɛ da tɛ fanga ɲini ye n'a bɛ ɲini kalata de n'a bɛ ɲini démocratie de n'i ye IRD yɛrɛ sɛ bɔ a jɛkulu la a fɛn o fɛn tun bɛ yen n'i y'u ka président ta y'i fara ɲɔgɔn kan kalata tɛmɛna tɛ 5% fanga b'olu de bolo bi ko n'an farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ an ye engagement minnu ta ko transition fɔlɔ a tɛ tɛmɛ kalo 18 kan kalo 9 bɔra a la tɔ tora kalo 9 min jateminɛ ka kɛ réforme bɛ se ka kɛ élection présidentielle ka se ka organiser pour que an ka segin normalité constitutionnelle k'a fɔ fana kalata jɛlen ka se ka organiser donc an b'a su transition ka kɛ fɛn ye fana a ka kɛ inclusif ye sabula minnu bɛ yen bi ne marifa la ma min lase bɛɛ da don i lase ça veut dire que jamanadenw ma danaya da u kan k'a fɔ k'u ka fanga mara o de la n ko bɛɛ ka kan ka jateminɛ kɛ bɛɛ ka kan ka sɔrɔ a fanga kɔnɔna na pour que an bɛ se ka Mali bɔ gɛlɛya kɔnɔ cogo min na an yɛrɛ fɔ mɔgɔ an ka bɔ mɔgɔ ko la an ka bɔta ɲini ko la an ka bɔ k'a fɔ ni ne ma kɛ nin ye Mali tɛ taa ɲɛ n'an bɛɛ farala ɲɔgɔn kan diɲɛ b'anw fɛ yan bi k'anw dɛmɛ mais anw yɛrɛ dɛsɛlen bɛ ka bɛn an dɛsɛlen bɛ ka bɛn mun kan a fɔra ko point dɔw bɛ yen n'olu ma satisfait olu da tɛ fanga ko la donc komi bi a b'u yɛrɛ bolo an tɛna sigi k'a ye an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka ɲɛ
aw ko k'aw bɛna kɔlɔsili de kɛ moyen jumɛn b'aw bolo sisan ka kɔlɔsili kɛ aw bɛna mun ni mun de sigi ɲɔgɔn kan sisan yaasa baara in bɛ se ka ɲɛ aw bolo
fɔlɔ ye min ye an ko fanga bɛ sigi n'o ye gouvernement ye ka gouvernement inclusif ye ka gouvernement consensuel n'o fana bɔra yen an bɛna jɛkulu ni an bɛna an fara ɲɔgɔn kan ka jateminɛ kɛ fanga mana di ani kalo 8 cɛ programme ka yira an na premier ministre min sigira a ka programme yira an na a bɛna mun de kɛ kalata min na organisé a bɛ organisé cogo jumɛn a bɛ organisé yɔrɔ jumɛn. Mun de bɛna kɛ bi min bɛ se ka fu siri insécurité la parce que bi Ali Buguni o de na attaqué sera insécurité c'est centre nord dɔrɔn ye insécurité Mali fan bɛɛ de bi mun de bɛna k'o la mun de bɛna kɛ bi fana pour que Maliens n y'a fɔ cogo min na gɛlɛya b'u kan bi Ali ka dala dumuni sɔrɔ a ka gɛlɛn donc n'o ma kɛ Ala sɔnna a ma an bɛna action dɔ entreprendre k'a yira Maliens na ayiwa a filɛ nin ye dɛ minnu tun ko kunun k'olu de bɛ se ka yɛlɛma kɛ minnu tun ko kunun k'olu bɛna ni Mali kura ye minnu tun ko kunun k'u ka hakilina de ka ɲi ni jamanadenw tɔw bɛɛ ta ye k'o de y'a to k'olu ye ba daminɛ donc a fana an bɛ Malidenw lasɔmi o la n'an ye conférence de presse kɛ il se peut même que an ka manifestation ɲɔgɔn kɛ mais min ka gɛlɛ ma bi dɔrɔn ye mande jamana bɛ se ka bɔ ni gɛlɛya kɔnɔna na cogo min na k'a fɔ min bɛ ka fɔ tiɲɛ yɔrɔ mɛ caman bɛ nimisa la bi Ala k'an kisi kalo 9 min nalen o kana kɛ nimisa